Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimatat, Gelgalakesa, Salama Folaka, Jalkabianga Sasadit, Meter Bandi, Digdemi Lama Digdemishani, Sodomito Corret, Washington DC, Raka Dabar Susagantafan, Oromo, Amajal Kaba. Fagov Dio Radio, Marsanta Native Satellite, Nile Sati, Nakasumas, Facebook it and Sagantake, Nordofaka Jirtan, Agifatuni Kenya Jalatamona Tamjurt. Guyana ra witata watabaji digdami saddet barakumala maaf digdami toko kesu mesitun kesana ranja lennega madati. Commission niho gansa so daba laafi ko paina nanno vene shangul gumuz bakattoni kumashantama ol garago dinama takalitti debi aniru jet ejer. Commissionari commissionicha obbo tarrak intasisa bakattoni debi unsani waan halina genya fo yev jechun radio sagali amerikati maniru. Wellisa Oromo Bekama Achalundesa Erga Waregame Wagato Kotera Wagato Kofa Waregama Salal Chisudan Sinniyadan Noa Dada Biyake Saaf Alat Tigagge Famajira Sinnakana Lal Chisudan Walowan Oromo Bekamo Lama Waye Artist Achalu Walalo Barresan Dubbisnejira Afrikan Werarat Ukuba Covid Kudasagal Marsasa Daffa Kesa Wanjurtuf Talali Argachun Akkabarbachis Ogeyin Arditi Iyatajiru Kanen kun kanar af jenne kesa jiran. Hangat umura saganta kenya ti nualin tura jenne agge fatota kenya. Producerin tamsasa har'a nugusu tamre. Tamsasa interneti fi media wa summa kak endesi te tigist gammeti. Odud afimmo gara tujubetti dabar.
Atta multan odun ammaf kamnu kuno. Manne murti federala ka finfinne. Kan tigafata maraya tisabiyya durani general saara makunnin ajjese masafin titagabu hida umri gutu itimurejira. General saara amajji digdami lama barakuma lama of digdam hiriasani general gazi abarrawalin manawfike satajjefaman. Presidenti nanno amara kan yero sanaf gursan sani game sakkasumas abbana langamu michinanno sana dabalate guyu masana ajjefaman. Motummana kajaret biyyatti ke satijekam warana ke satimmo addadumma umuf halilak indominan rawwata meda jer ejra jechudan kenedi abata finfinne ragaba sera ojjetton isa sadi nanno tigray warantsi ke satigege famuf konkolata sani cinatteje famani argamu doctor suzaut borders jimata darbe bexse ejra gadde kenya mara kan halilla rifasisa kana ipsuf jechinjiru jechudan jarmen gargar sawol an safaya kun ipsaba sen bexsera gadde guddanu tedagame garu ne ipsna jara ipsichi MSF yokan Edison San Frontera kajaretti kamisa hojjetto tasawalin kunnamtin addanchite jimata ganam konkolatan sani duwa enna argam reifisani mo metra tikko fagate argame kanen ajjefa mankun qinde situ yero hatattama kan Medicine San Frontier umrin wogga sodomishani lammi Spain Maria Hernandez itana qinde saf lammi Ethiopia kan umrin wogga sodomi tokko Johannes Halefom Raddaf Kanumrin wagga soddomi tokko shofera sani Tedros Gabra Mariam Tron. Duun sadan sani Marakeny, Ethiopia kesa biyotanano addunya kesa sosone hujjennu Marakesati gadda uumi. Jechun, Medicine San Frontier, ipse jira. Mumichi barre san tokkuma motumoto Antonio Gutare sambata darbe ipsa kendanin ajjecha kanat teddun rifat ejeran. Kun karuma fudata mankabu, seera namoma kan sadarka addunya katabsura kanneen yakka kana raawwatan barbaadamani argamuudhaan adaba cimaa adabamuu qabu jedhani jiru. Gama biraan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraayirraa obbo Geetaachoo Raddaa ajjeefama hojjettoota dhaaba gargaarsaa kana ilaalchisuun Twitterii irratti ergaa barreessaniin mootummaan Tigraayif humnootiin ittisa Tigraay qaamotii dhimmi ilaalu waliin walta'iinsa agarsiisuuf akkasumas balaan uumame kun akka qoratam nageenya hojjettoota gargaarsa addunyaa eeguufillee cicha qaba jedhan kan nama gaddisiisu jedhan obbo Geetaachoon kanneen gara jabinaan ajjeechaa raawwatan kun hojiin isaanii abiyyiin karaawwatame ta'uu mul'isa jedhan kanneen ajjeefaman kun uummata naannoo gargaarsa barbaaduuf deeggarsa kennaa turan kanaaf du'uun isaanii nama gaddisiisa Medicine San Frontier'iif maatiiwwan namoonni dura du'aniif gadda nutti dhaga'ame ibsina jedhaniiru ajjeechaa suukanneessaa shuaatee higum keessatti hojjettoota gargaarsa dhaaba MSF irratti loltoota Abiy Ahmed kanneen baqataniin raawwatame ajjeechaa gara jabinaati jedhan loltoonni baqatan kun mooraa namoota qeerraa godaanan keessa jiran keessaa namoota 12 ajjeesaniiru kun dhugumatti haala balaafamaa yeroo dheeraaf geggeeffamaa ture jedhan. አፍሪካን ክባ ወይረረ ሰደፋ ጭማ ከን ቫይረስ የኮሮና ሸሙደቹን ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ደልታ ቫይራንት ጀረሙን ጎስ ቫይረስ የኮሮና አካን ደደርቦ አካይን ፈጫኔ ትሱፉ ጉረሶች ይሃራ አከለብሰን ኢሳንድርቅ ሲሴ ፕሬዝዳንትች ኢብሳ ቴሌቪዥዮናን ያቹን ድልበተገልገለ ኪነኒን ቫይረስን ደልታ ቫይራንት ጀረሙኩን ኩታሌ ብየቴሸን ኬሰጠር ገሜራ ጀረን ቫይረሲን ኩን አካን ፈጫውን ሄዱ ሀማዳ ጀረኒ ሀራ ገልገለ ኢሚ አሪፈት ኢማሪ ፈጪሳ ከነረቲ ከነነን ዱበደ ጀዴፍስ ከናፍ ጀደኒሩ ደራን ሀማተ ኡባቱስ አካን ነሞን ባየን ኢቲን ቀበማጅራን ጀደን ከናፍ ኦፌ ገኖት ደበላጎቹ ቀምነ ጀደኒሩ ኡጉሪሶቺ ኩኒስ ወልገይን ቢፈከሚዩ ኡጉረሙ ማነን በርኖታ ጭፈሙ ኡጋቲ አልኮሊ መረጉርጉሩ ዳቡ ማነኛታ ሴነኒኛቹ ዳቡ ኡጉረሰ አጪማ ኦጂረ ኦልቹፍ ከነን ሴራረ ደደርባን ሴራን ጋፈቺሶፍ ጌሳ ቀባ አፍሪካን ክባ ተላሊ ቫይረስ የኮሮና ባቲ ጉራን አላከስ አርገቹ ከጀልቀብደ ተኡስ ከን በየቲን ተላሉ በርባድ ኡመተ ሚሊዮን አፍርተ መከሳ ሚሊዮን ለማፍቱ ቃቶር በቆፋቱ ተላሊ ከና አርገቴ መጋላ ሶማሊያ ዋልታ ጋልሙዱግ ከሰት ከለይሰ ገነማ ሀለይላ ፍንጣለ ይራወተኒ ነሞን ኩር አለመዱ አንጋውኒ ነገጉምሰ ሶማሊያ ኢብሰኒ ጅራን ዱካ ሶምኖቲ ነጋ ኤክሰሰኒ ፍንጣለ ይግዱት ተታይንሞ መጋላ ወስል ከሰት ዮጥቃት ነሞን ሶዶም ነጀፈ ሙሳኒፍ ከነን ከሳ ሲቪሎታ ጅራቶኒ ከከሰት ተርገመንተው አንጋውኒ ናኖ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሶማሊፍ ኢብሰኒሩ ሀለይላንሱን ከንጀል ቀበሜ ገረን ፍንጣለ ይ ቦምቢ ኮንኮላታ ረትከዬ ፈሜ ናኖ ሞራው ኖቲ ነጋ ኤክሰሰኒት ከዶሰንተው አንጋዋን መቃንሳኔ ከንቱቀም ነጋ ፈተንቶኮ ኢብሰኒሩ ውስል ጋልካዮራ ክበገማ ባህት ፈገኝ ኪሎ ሜትር ዲባላማራት ከናርገምቱ ዮታው በከ ኤርገድ የኛቲ አልሸባብ ሁምነ ከሰት ጀበፈቴ አለላንሱን ራወተመ ሰዓት ሌላ መቦድ አንገውንና ኖ ፑንትላንድ ነሞተ ምሴንስ አልሸባብ ሾሩ ከሱማ ከሳ ሀርከቀቡ ጀረማን ድግደሚ ተኩ ዱአን አደቡሳኔ አጀጃን ፖሊሲና ኖ ሰና ኮሎኔል ሙሚን አብዲሽሬ ሰባህማፍ ኢብሰኒሩ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሚኒስትሪን ማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወጣታራ ቫቲካን ከዳወተን ዮታው ፖፕ ፍራንሲስፍ አንገውተ ከነን ብሮወሊን ወለርገኒ ጅጅረ መቅለንሳ ምርገና ሞማፍ ዲሞቲ ነሞተ ሴራን አለነመደዴ ቢሳኒ መተድሬ ጀደን ራትማሪ አጁፍጅራን ዳወና ሳኒ ኩን ከን አጋሜ ባቲዮን ኩሮደሳ ከሳ አቡኒቺፍ አመንቲ ካቶሊክ ከን ሆርዶፈን ነመለመታ ዩናይትድ ስቴትስን ሆገነን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወሊን ወለርጉ ሳኒ ድራ ወልጋይ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊኒፍ ጳጳሲ ከታአን ፖል ጋላጌሪት ደበለ ዲፕሎማቲክ ከመስ ዩናይትድ ስቴትስ መነሰገዳ ሳለሬጊያፍ ሲስተን አከዳወተን አፈረማኒሩ ኦዱንገል ገረከናፍቀም ከኑም
ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አመሞ ገረ ገባሳሌት ጨና ኮሚሽን ሆገንሰ ሶዳባ ላቆጳይና ናኖ በነሻንጉል ጉሙዝ በቀጥቶኒ ኩመሸንተማ ኦል ገረጎድና መተከልት ዴቢ አኒሩ ጀዴር ኮሚሽነሪ ኮሚሽንቻ ኦቦታረቀን ታሲሳ በቀጥቶኒ ዴቢ ኡንሳኒ ዋን ሃሊነ ገኛ ፎይ ኤፍ ጀቹዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማን ናኖ በነሻንጉል ጉሙዝ ከሳ ነሞኒ ኩመዲበሰዲፍ ኩመጃተማ ኦል ሰበባ አዳዳን ቀዮፊ ራቡቀውን በከወን ገራገራ አከጅራተን ኢለ ኮሚሽነሪች ኢብሰኒሩ ናኮር መልካቱ ጋባሰ ከነፍንፍኔ ራኑ ኤርክ
ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳ በላና ኖቤኒ ሻንጎል ጉሙዝ ኦቦታረቀኝ ታሲሳ ነሞተ ጎድነ መተከሊ በረኩመ ለማፊ ለመኬሰ መናፊ ጅረኛ ይሳኒ ራቡቃኒ ቱረን በከለኮብስ ኢትዮጵያቲ በረኩመ ለማፍ ቁረሰዲ ባቲዮ ጠበጂ ኬሰገሩ ዴቤኒሩ ጀደን ሰባት ዴቪ ፈመን ረትሌ ኢብሰኒ ጅሩ ኦቦታረቀኝ
ለማንደር በኒካሴ ሮገራ ገራት ጄቁም ሰና ና ሰነረትተው ነሞኒ አከኩመ ሸንተማ ብትበሰዲ ሸንተመታን ገራ ናና ማራቲ በቀታኒሩ ናናው ራንች ደሞ ቻግኒ ዶሬ ኑሮኒ ሮገራ ገራ ዴቪ ሱን ዮያለሜላ አልና ጋናና ሰናኩ ኦዶርኬ ቱሬ አማገርኩ ታን ጀቹ ረጋንጋይ ነሞን ኮን ቶርቤ ደርቤ ካሴ ገራ ናና ኬኛት ዴጃይሩ ማማት ናና ነመኩመ ሸንተማ ብትበሰዲ ሸንተማ deebi'e aanota garaagaraa ja'a keessa kan isaan jiran gubaa dhugaatii bulan taa'ee fi akkasumallee maanduraa adda jedhamutti kan isaan deebi'aa jiran. Gara naannaa keenyaatti deebifne isa bukkeetti sabaaf saba wal agarsiisuun nageenya uumuun nageenyi garaagaraas akka inni bu'u araarri garaagaraas akka inni bu'u isa kanatu hojjetamaa jira.
Obbo Taarqany buqqaatotni deebi'an kunneen akka buufata qubattootaa keessa tursiifamanii fi maaliif akka gara mana isaaniitti hin deebine illee dubbatanii jiru.
naannaa isaanitti kan deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf wombaraaf bulan doobbii iddoo jedhamu irratti kan kaampiin yeroo hojjetamee fi achirra ta'anii gara naannaa isaanii akka dagootti akka maalitti maasii isaanii hojjetachuu danda'u. Haalli nagaa kun amma guutummaatti amma mirkanaa ta'utti namoonni kun naannaa sana ta'anii yoo nagaa ta'an achuma naannaa isaaniitti kan isaan ta'anii yoo nagaa ta'uu baate garuu eegumsaanii iddoo giddu galeessa ta'e irratti kan walitti qabamaa jira. Garuu amma mana tokko isaanitti galamaan jiru. Kun immoo gara naannaa isaanii dhufuun akka saffisa tokkotti kan ilaallu achirraa ka'anii ofii isaanii hin galuun danda'u. Inni kun komaandi poostii hojii irratti hojjechaa jira waan ta'eef ammasitti garuu biyya ormaa taa'urraa gara naannaa isaaniitti yoo deebi'an jedhame iddoo tokkotti walitti qabamee dhuguma akkuma jedhame mana ofii isaanii ta'uudhaan kaampiidha kan isaan ta'aa jira.
Komishinarichi akka namootni gara godina Matakkal buufataalee turtii afuritti deebi'an kunneen rakkoo midhaan nyaataaf hin saaxilamneef waan hojjetaa jirra jedhan illee qabu.
Yeroo gannaalli naannaa sanaa infiraastiraakcherii naannaa sanaa rakkisaa waan ta'eef mootummaa federaalaa hojii naasaa irra kan ji'a sadii kan ji'a afurii si'a tokko daamti ta'ee fi uummanni kun rakkina keessa akka hin galle garaa hojjetamaa jira. Achis ECC yookiin Emergency Coordination Center kan jedhamu dhaabatee jira ji'a ja'an darbee fi fayyaan achi keessatti hammatamee jira. Bishaan ni jira akkasumallee barnooti jira. Irratti warra hojjetan jiru.
Buqqaatotni kunneen hanga gara qe'ee isaaniitti deebi'anitti bakkuma ammaaf qubsiifamaniiru jedhanitti waan hojjetan qabaachuu illee himanii jiru komishinarichi.
Namoonni kun akka qofaa baasii maasii isaanii dhaqanii akka hin qonne garuu akka dabootti akka maaliitti achuma kaampii keessan oolanii achitti humni loltuun illee maddabamee fi maasii isaanii akka hojjetanii wanti isaan barbaachisu wanti qonnaaf ta'u wanti akka sanyii illee ta'u akka qonnaaf gargaaru achumatti hin kennamaa fi isaan wal qabatee immoo yeroo ammaa citaan maal waan hin jirree fi mootummaan haala deebisanii dhaabuu irratti waan hojjetamaa jiru jira. Inni kun achuma lafa isaan ta'anitti isaanumaan mobilaayiz gochuutiin hojiin akka hojjetamu naannoon sun yeroo nagaa ta'u namoonni kun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an ammaaf garuu iddoo tokko ta'anii akka dabootti akka baay'inaatti qonna akka qotan isa kana immoo hundumtuu akka gargaaruu danda'uudha kan murtaa'e.
Buqqaatota gara godina Matakkalitti deebifaman jedhaman keessaa muraasa isaanii bilbilaan haasofsiisuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne akka komishinii hoggansa sodaa balaa naannichaa jedhanitti Beenishaangul Gumuz keessatti sababa balaa uumamaa kan akka lolaa fi kanneen birootiin akkasumas rakkoo nageenyaa walqabatee namootni 300,000-360,000 ol manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan gargaarsaan jiraataa jiru. Waggoota lamaan darbe keessatti haleellaa hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti raawwataniin namootni hedduun ajjeefamuuf kanneen 100,000 lakkaa'aman bakka jireenyaa isaanii irraa buqqifamuun isaanii gabaafamaa ture jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii 5,000,000 darbu kan beeksise jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ardittii keessatti dhukkubuma kanaan kan dhuman 100,000-136,000 ta'uu ibsee jira. Jaarmayaa kana keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Matshisidiso Moeti akka jedhanitti ardii Afrikaa keessatti torbanneen darban 4 lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii dabalee jira. Torban darbe kana qofa 30,000 Afrikaa keessatti dabaluu fi kanneen vaayirasii kanaan lubbuu ofii dhaban immoo 15,000 akka dabalee ibsameera. Biyyoota Afrikaa 5 jechuun Afrikaa Kibbaa, Tunisiyaa, Zaambiyaa, Ugaandaa fi Naamibiyaan namoota haaraa Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 qabaman 76% qabatanii jiru.
Africa is in the midst of a full-blown third wave. The sobering trajectory of surging cases.
Afrikaan weerara vaayirasii koroonaa isa marsaa sadaffaa mudate walakkaa jirti. Lakkoofsi namoota qabamanii dabaluun waan ilaalcha argachuu qabu hundumtu ilaalchatti kennee tarkaanfii hatattamaa akka fudhachuu qabu dadammaqsa. Biyya Hindii fi iddo biraa keessatti hangam weerarri dhukkuba COVID-19 hatattamaan faca'ee caasaa tajaajila eegumsa fayyaa turan akka harka caale arginee jirra. Fayyaa uummataa kan ilaaleen tarkaanfiin fudhatamu ariitiin dabalee qorannaa gaggeessuun dhukkubsattoota adda baasuu fi kunuunsuun barbaachisaadhaa jedhan. Akkasumas kanneen dhukkubsatan kun namoota waliin quunnamtii qabaataa turan ariitiin faana bu'uun akkaan barbaachisaa ta'uu mo'eettiin dubbataniiru. Kana malees vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirratee fi ariitiin faca'u yeroo ammaa Afrikaa keessatti dabalaa yeroo jiru kanatti Afrikaa tallaaliin dabalataa atattamaan akka barbaachisu mo'eettiin ibsanii jiran. Keessumaa gosni vaayirasii bifa jijjiirrate kan deltaa jedhamu kan akkaan hamaa ta'e biyyootii Afrikaa 14 keessa akka jiru, vaayirasiin beettaaf alfaa jedhaman immoo biyyoota 25 caalaa keessatti argamu ibsanii jiran. Afrikaa keessatti yeroo ammaa uummanni 12,000,000 guutummaatti tallaalii argatanii jiru. Kanaafis tallaalii jaarmayaan fayyaa addunyaa gama koovaaksiin arjoomee fi gargaarsa mootummoonni kennan gama dhaqqabsiisuun mo'eettiin galateeffatanii jiru. Ta'us garuu jedhan kanneen guutummaatti tallaalaman 12,000,000 kun ardii Afrikaa kan uummata 1,1,3 billion ta'u qabuuf 100 keessaa harka tokkitti qofaa jedhanii.
At the continental level, we're seeing a rise in cases similar to the first wave peak in
sadarkaa ardii Afrikaatti weerara amajjii bara 2020 marsaa duraa ka ture. Sunis ammas harki 50 baatee amajjii bara 2021 keessa argaa jirra. Afrikaan tallaalii miliyoona hedduu dabalataan ka barbaaddu yoo ta'u kunis weerara marsaa sadaffaa kana hanqisuuf mala gaarii hojii mul'atee fi fala ijoodha. Kanaafis tallaalii argachuuf carraa jiru dabaluun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti Afrikaan dhuma baatii fulbaanaatti tallaalii 200,000,000 kan ishee barbaachisu yoo ta'u kunis uummata ardiitti harka 10 qofa tallaaluuf oola. Gamtaan Awurooppaa tallaalii 100,000,000 biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennuuf waadaa kaseene yoo ta'u, Yuunaayitid Isteets immoo tallaalii 80,000,000 biyyoota hiyyeeyyiif kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokkoffaa wareegama isaa ilaalchisuudhaan sirni yaadannoo adda addaa biyya keessaaf alatti gaggeeffamaa jira. Sirna kana ilaalchisuudhaan waloowwan Oromoo beekamoo lama kanneen ammaan dura waa'ee aartist Hacaaluu walaloo barreessan waloo Zalaalem Abarraa fi waloo Lataa Qana'ii dubbisnee jirra. Waa'ee ajjeefamuu aartistichaa irratti yaadannoo qabanii fi walaloo isaanii irratti haasofsiisuun bafa qaaduun qophii qindeesse qaba. Kuno.
Wallisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuun isaa darbee kunoo waggaa tokko ta'eera. Maatiiwwan, firoonni, hiriyoonni, lammiiwwanii fi dinqisiifattoonni isaa biyya keessaa fi biyya alaatti haala adda addaatiin sirna yaadannoo isaa gaggeessaa jiru. Nutis sirna yaadannoo kana sababeeffachuudhaan walaleessota afaan Oromoo beekamoo lamaa wajjiniin turtii gooneerra. Obbo Zalaalem Abarraa biyya Fiinlaandirraa, Lataa Qana'ii Aagaa bakka inni daawwannaa irra jiru as Yuunaayitid Isteets irraa asoosifneerra. Lamman isaaniiyyuu du'a Hacaaluu ilaalchisee waan isaanitti dhaga'ame yeroo sana walaloo barreessanii miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan dabarsaa turan. Ergasii asiis waa'ee Hacaaluu barreessaniiru barreessaas jiru. Garuu battala duuti Hacaaluu yeroo jalqabaatii fi gurra isaanii bu'e maaltu itti dhaga'ame? Dursa Obbo Zalaalem Abarraa akkana jedhu.
Du'a Hacaaluu kan hin dhaga'e rafee ka'ee tani galgala akkuma carraa oduu ganamaa kana ilaaluu yeroo bilbila koo banuun Hacaaluun du'eera kan jedhu argee kun dhugaa natti hin fakkaanne maaf itti farrisu jedhee san of gaafadhe malee dhugaa natti hin fakkaanne garuu yeroo oduu kana gaanii qabadhee barbaaduutti babal'isee ilaaluutti ka'u dhuguma dhugaa ta'uusaan bare du'eera Hacaaluun harka namaatti du'e kan jiru dhugoonfadde jechaadha. atau malaysia gafa sanasta harasi hajaluna ni wandu elati fakatu ani amante to kunka mama ena mante kuni goti akka hajalu gota korrakani si kapsul kalke setu ore ore gamani wandu ani akuma bafede wandu anati fakatu
lata kana iyo akkamitti dagaye maltu tidagame yemusan
waangal kala sana otunir rede be yada tutai ba kenati tola guya ojira olen baye wanan dadabe dafir rafe takkarafe irribarra dammaqeni bilbilatunatti bilbilama ture bilbilasana yoni lalu walakti bari wayinatti fakkaten chufe teksti arge irga agababa acalu ndesa waregame jechun uguma kanjedun arge teksti natterga mankesa wanan abju kesa jirunatti fakkate irribarra dammaqe wante fi abju kesa wanin kana arga jiru wanin kana taga ajirunatti fakkate achuman matikon ga gadbe ga fatte gara kutatan jiranitti gafannan namni hundu hin boo'a mana keessa dhageenyaan na dhoksanii boo'u ture ududuban deebi'e garanchi isaa turetti deebi'een istiil amma yoona waanin abjuu keessa jiru waliinatti fakkaata amanuun na dhibe du'aa Hacaaluu hundeessaa abjuuma dhugaadha jedhee amanuun yeroo dheeranatti fudhate anatti Hacaaluun anaaf hiriyyaa kooti hiriyyaa walitti dhiyaannu waan baay'ee wajjin dabarsineerra waan baay'ee wajjin haasofneerra hojii baay'ee irratti wal deeggarreerra wal sisirreessineerra gara fuulduraattis hojii baay'ee wajjin hojjechuuf sagantaa qabna.
Obbo Zalaalama Barraa yemmuu sana du'a Hacaaluu ilaalchisuudhaan walaloo dheeraa garaa nama nyaatu tokko barreessanii turan. Hacaaluun hin duune, hin lataa, hin daraaraa yaada jedhu kan of keessaa qabu. Ammayyuu Hacaaluun waan du'e isaanitti hin fakkaatu. Garuu du'eeraa kana booddee qaamaan wal hin arginu yoo jenne warreen Hacaaluu mararfatu maraaf Zalaalama Barraati hoo maal jechuudha?
Ammatu seenaadhaan gara teellatti deebinee gara waggaa 2000 har'aa qabsoo Yesuus Kiristoosii barattoonni isaa waduukaa turanii qabsaan yoo ilaalle darba yookaan immoo du'a Kiristoos du'ee du'a ka'u Kiristoos booda maaltu dhalate yoo jenne namoonni 12 hafan sun barattoonni isaa sun jechaa kooti walakkaan isaanii adda babaayeetti fannifamaa walakkaan isaanii zayitiidhaanis affeelamaa qabsoo kanatti fufuudhaan kaayyoo isaan ittiin ka'an sun. Amanteen kiristaanaa sun har'ees akka hin dhigee akkasuma ittiin beenna. Bifuma kanaan yoo fudhannee ilaallee qabsoon tokko yaadi tokko hin dhalata qabsoon tokko hin dhalata manii isaa hin gaha namoonni qabsoo sana geggeessuuf kan hin darbu waan baay'ee irra gaha qaamaan waan baay'ee irra gaha du'aan waan baay'ee irra gaha haa ta'u maleessa kaayyoon si dhugdoo isaa hin uma gaha kan jedhuudhaan akkasitti hin yaadu.
Obbo Zalaalam walaloon isaan dhiyeenya kana barreessanii Hacaaluudhaafis Oromoota kanaan dura wareegamanii fi kan ta'uudha jedhu hin boqottan jettee jedhanii gadda himaa gandaa gaafatu.
Gammata dureen isaan boqote jettee gaafata namatu du'a namaa tokko hime akka jechaati inni dhagee sonatu deebisee gaafatan boqote jettaa sobannin boqotu maalattan boqota gumbiin aadaa baatu sobannilleen du'u abbayya son gu'u iddoosaa ati du'i du'e obbaafadhu ayyaannattan du'a ati biyyoo nyaadhu yaadattamiin du'a du'i dhagaa baadhu gumbiin aadaaf seenaa baataan heera biyyaa galmi safuu hundaa arjaan akka abbayyaa ulfaata akka adoolessaa rifaasisaa akka agayyaa hin boqote jettaa tasa aniin amanu jettee yoo kakatte iyyuu lammiin koo saree hadhalu kunoo qe'ee koo booyyeen hadhaalu mirginaan hadidu balasnaan haganu jettee kakatte iyyuu lakkiisin amanu jedha yeroo jalqabu walaloon kun kan inni jedhu tokko maayenne lakkii san ajjeesu waaqayyoo maaf maqee haran kosii dhooban dhoqqee abukaakkeen qalbii qaanqee salphu ayyaana baaqqee balfaa fi habaqeen hurraa fi solloqqee du'i maaliif balfee waaqayyo maaf maqee inni attamiin du'a kun hundi yeroo teessu akka okkotee cabaa kan qalbiin dhimmisu lakkiin du'unno beekumsun du'aare beekumsa attam du'a abbayyan gu'aare abbayyattam gu'a ofii aduun hin dhaama aduun attam dhaama ofii bakkalchin jaama bakkalcha attam jaama. Garuu hoodi wayii dhufee yoo yeroo aduun dhaamu didee dunuunfatee bakkash yeroo jaamu malkaan hunduu gu'ee yeroo tulluun dhidhimu qilleensa'uu didee sombi uumaa hundaa yemmuu afaarraamu afuura baafachuuf afuura galchachuun yeroo namaa gamu yoo amanteen du'ee uumaan hunda haraamu safuuf isaa bagaan uumaa hundumaattuu yeroo nagaa dhaamu yoo galaanni gogee waaqiif lafti du'ee yeroo uumaan maseenu hin jiruun jiraatee jiraan yemmuu badu jireenya mu'onu yeruma sana yuu nu hondu en jennu garuu badiin biyyaa wajjinii silaa hugodaansa egaa innisaa godaanu hadhaquma labbaasaa malee nu hondu en jennu lakkiin du'unno haduu abbaan fedhe inni qalbiin xinnoo.
Lataanii facaaluun waliif hiriyaadha. Lataanii Hacaaluudhaa fi walaloo sirbaatii fi geerarsaa kenneeraaf mee isa kam laata?
Lubbuu bilii qabaatuuf maafan godhanaan na'a. Saba koo falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'a. Daandii dheeraan naa ta'e kan fuuldura koo taa'u booddeetti galagalee bookeef tafkii lakkaa'u. Bakka ajaan baay'atu bakka tortoraa biraqaa ijoolleef saree malee kan bira maaltudha kadhee geerarsa isaa keessatti kan inni itti fayyadame sana keessa anatu barreesse paartii kanaa jechuudha.
Lataanis akkuma Dalalama Barraa yommuu du'aa Caaluu sana walaloo barreessee miidiyaa hawaasaa irratti darbaa ture namuu ni yaadata. Waggaa tokkoffaa yaadannoo Hacaaluu ilaalchisee gidduu kanas Hacaaluudhaa fi walaloodhaan xalayaa barreesseera. Walaloo sana keessaa waakutee nuuf dubbisa.
Lakkii atoon duune yaachaa ilmoo hundeessaa galmee seenaa gubbaa kabajamtee teessa. Akkumatu jettee seenaa irmi nyaata goonni fooniin miti hojiidhaan jiraata. Ati seenaa qabda kan darbee jiraatu waggoota kumaafi lakkisiif hin boonyu boonyus ofumaafi kan otuuti jirtuu gatii kee wallaallee hirkifannee boonyu ergasi awwaallee dhugaa kee otuun baasiin kan waggaa qaqqabne kan akkati nuuf taate siif ta'uu dadhabne. Ati fooniin dhibduus arras goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonya eeyyee warra jiruuf boonya warra ofirra darbee dhalootaaf hin taane. Warra minniif jallinni garaa keessaan baane warra waadaa keenyaatee tokkummaa mancaasu warra abdii oromoo lafatti harcaasu warra waadaa keenyaatee gandummaa lallabu warra callaa dhiisee abaqiif gaggabu fooniin nu biraa dhibdus ati goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonya warra jiruuf boonya warra loon facaasee balfa loonii tiksu warra faayidaa arraaf mana boorii jiksu warra dirree bal'aa taakkuudhaan safaru warra fira jibbee alagaan mararu warra akkasii boonyaa uu jennee iyya siif immoo maal boonyaa haacee abbaa biyya nama galaa kaa'e nama gumaata kaa'e dhaloota boodaa fi lakki siif hin boonyu hin boowangootaaf.
Egaa dhaggeeffatoota keenya yaadannoo waggaa tokkoffaa boqonnaa Hacaaluu ilaalchisee waan qopheessine kanumaan goolabna. Keessummoota keenya obbo Zalaalam Abarraa fi Lataa Qana'ii Aagaa maqaa dhaggeeffatoota VOA'n ni galateeffanna. An Bafqaadduu Morodaati. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadii meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.